General Abdulrashid Do'stumni toliblarga qarshi harbiy amaliyoti bir oylar avval jangarilarga taslim bo'lish uchun bir hafta muddat berilishi ortidan boshlangan edi. Ayni paytga kelib, general yetakchiligidagi kuchlar toliblar nazoratiga o'tgan o'nlab qishloqlarni ozod qilishgan. Ozod qilingan hududlar qatorida bir necha yillardan buyon toliblarni shimoldagi asosiy qarorgoh sifatida ko'rib kelinayotgan Qaysor tumani borligi aytiladi. Afg'onistonlik o'zbeklardan Xayri Muhammad Saljuqiyga ko'ra, hozirga kelib Faryob viloyatining 80%dan oshiq qishloqlari toliblar nazoratidan ozod qilingan. Harbiy amaliyotlar esa mamlakatning boshqa viloyatlarida davom etishi kutilmoqda.
Qisman urushlar tozalangan, qishloqlar tozalangan. Yaqin kunlarda generalning o'zini aytishicha bu yerdan toblardan tozalanib, Qunduz, Taxor, Badaxshon bu yoqqa rahbar soyib o'tmoqchi. 100%dan qishloqlarning 80%, 90% tozalangan. Bir chekka tog'li hududlarda bu yerlarda toliblar bor. Bu yerlar xudo xolasa yaqin vaqt mobaynida u yerlar Taliban va boshqa xorijiy terroristlar tomonidan tozalanadi. Shu toliblar bu yerda qattiq shikast talofat ko'rgani uchun shikast yetdi. U yerda ham nima qilib urushadigan guruh o'zi jangovar kuchni qo'ldan bergan.
Deydi Xayri Muhammad Saljuqiy. Faryobdagi harbiy amaliyotlarga rahbarlik qilayotgan Abdulrashid Do'stum, shimoldagi janglar yakunlangach, amaliyotlar toliblar, Islomiy davlat kabi guruhlar pozitsiyasi kuchli bo'lgan Qunduz, Badoxshon kabi viloyatlarga ko'chishini aytgan. Faryob viloyatidagi yuzlab qishloqlar Taliban nazoratiga o'tgach, Do'stum Turkiya safaridan shoshilinch qaytgan, mahalliy xalqni toliblarga qarshi jangga tayyorlay boshlagan edi. Generalni matbuotda bildirgan yaqindagi bayonotiga ko'ra, unga qarshi kurashayotganlar qatorida chechenlar, uyg'urlar, shuningdek ko'plab o'zbekistonlik jangarlar bor. O'zlarini Islomiy davlat guruhi tarkibiga kirganini e'lon qilgan O'zbekiston Islom harakati o'z sahifasida toliblar xorijiy jangarlarga qarshi kurash boshlagan Do'stumni nishonga olishgan. Generalning bu kurashida natija bo'lmasligini iddao qilib o'tishgan edi. O'zbekistonlik tarixchi olim Shuhrat Barlos Afg'onistondagi vaziyatni davomli tarzda kuzatib keladi. Unga ko'ra, general Do'stum o'z harbiy amaliyotlari bilan toliblarning nazoratiga chek qo'yish mumkinligini ko'rsatmoqda.
Abdurashid Do'stumda davlatdan ziyoda xalqning dastagi sezilyapti. Oldin Taliban qo'lida bo'lgan yuzlarcha qishloqlar ozod qilindi, ya'ni Faryobda hozir jangarlar bostirib kelyapti, urchanglar bo'lyapti degan narsa to'xtadi, ya'ni u yerda xalqni o'zi u bilan birga harakatga kiryapti. Endi masala Qunduz masalasi qo'yilyapti, Badaxshon masalasi qo'yilyapti, ya'ni general Do'stum o'zligidan chiqib aytayotgani yo'q buni. Bu shimol faqat Faryobdan iborat emas-ku, Taliban guruhi yo'q qilindi, buni tan olish kerak. Taliban proyekti yo'q yani. Endi bu Taliban proyektida qolgan o'sha yerda shimolda chechenlar, O'zbekistondan ko'chib borgan terroristlar, Pokistondan borganlar, keyin o'sha nima Pokistonda o'zidan yuborilgan qaruvchilarning bir qoldiqlari,
dedi Shuhrat Barlos. Generalni harbiy amaliyotdagi muvaffaqiyati shimoldagi jamoatchilik tomonidan e'tirof etila boshlangan. Mahalliy aholi ijtimoiy tarmoqlarda general Do'stumga marshal unvonini berish lozimligi ham muhokamaga chiqqan.
Qo'rqmas Botir generallik faxriy unvonini berildi general Abdurashid Do'stumga. Madaniy jamiyatining tashkiloti bor bu yerda. Yana nodavlat tashkilotlar tomonidan shu jamiy madaniy huquqi bashar bu tashkilotlar tomonidan, bu yerda madaniy tashkilotlar tomonidan shu unvon berilgan. Rasman davlat tomonidan bunaqa nima bo'lmagan. Bu nima tashkilotlar, shu madaniy ijtimoiy tashkilotlar tomonidan shu unvon berildi. Mana bu Qaysorda 4 yil 5 yil butun boshli afg'on armiyasi ololmagan hududlarni, qishloqlarni general Sayyid Abdulrashid Do'stum o'z rahbarligida bo'lib o'tgan jangda bir oyning ichida hammasi bu tozalandi. Shu mafkura olg'a surilyapti, ya'ni rahbar Sayyid marshal bo'lishi kerak. Toblarni shikast berolmagan bir terrorist toblar guruhini general Abdulrashid Do'stumning ostidagi 1,5-2 ming qo'shin o'rtadan olib ketdi, tozalandi qishloqlar. Yana shu fikr ilgari surilmoqda. Albatta, bu fikr birinchi marta Shuhrat Barlos o'zbekistonlik tarixchi tomonidan shu g'oya, shu mafkura ilgari surilgan edi. Yana yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda ishga tushishi bilan chiqyapti,
deydi Xayr Muhammad Saljuqiy. Afg'onistonlik o'zbeklar muhokama qilayotgan bu tashabbus Shuhrat Barlos tomonidan tashkillashtirilgan. Uning o'ziga ko'ra bu rasmiyatchilikdan xoli shaxsiy tashabbus, general xizmatini e'tiroflash maqsadida qilingan.
Bilasiz, Ahmadshoh Mas'ud yordamchisi bo'lib yurgan odamlar mas'ul bo'lib ketdi. 2 marta, 3 marta urushga qatnashib, lekin 40 yildan beri urushib, hamisha har doim передовойда oldingi qatorda urushib, Qandahardagi urushlarda Tanay qo'zg'olonlarni bostirgan odamga hali ham general unvonida turibdi. Mas'ul unvonni berish kerak Abdurashid Do'stumga. Mana Faryobni tozalagandan keyin beradigan o'zi vaziyat keldi. Men bir tarixiy sifatda mana mas'ullarning tarixini o'rganib chiqdim Afg'onistondagi asosan. Ikkinchi dunyodagi mas'ul unvonni berish tarixini. Shunga qarab ko'ryaptiki, bu yerda Abdurashid Do'stumni chetlatib qo'yapti. Unvondan. Chunki bu harbiy odam. Harbiy askariy amaliyotlar qilgan odamga mas'ul unvonni berish kerak. Bu mening shaxsiy xususiy tashabbusim.
General Do'stumning rasmiy Toshkent bilan munosabati odatda oshkor qilinmaydi. Ammo Afg'oniston tahdidini bartaraf etishda general imkoniyatini yaxshi bilgan Toshkent uni zimdan qo'llab-quvvatlab kelayotgani haqidagi mulohazalar bor xolos. So'nggi paytlarga kelib, o'zbek matbuotdagi ayrim nashrlarda general Do'stumga doir xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekiston Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar bilan madaniy, ma'rifiy aloqalarni anchadan buyon to'xtatgan. O'zbek ma'naviyati haqidagi kitob yaqinda Mazori Sharifda chop etilgan olim Shuhrat Barlosga ko'ra, shimoldagi o'zbeklar bilan madaniy aloqalar rasman tiklanmay qolayotganini Afg'onistondagi notinch vaziyat bilan izohlash mumkin, ammo rasmiy munosabatlarning qanday bo'lishi madaniy va ma'naviy aloqalarni to'xtatmasligi kerak. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.